Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Во билтен од вести, Квинсленд евидентира два нови случаи на COVID-19, додека официјалните лица возвратија на тврдењата за складирање на вакцини. Австралија започна проект вреден 1 милиарда долари за производство на собствени теледиригирани ракети. Матју Палмер во Вашингтон вели дека неопходно е итно да се одржи меѓувладината конференција за почеток на преговорите за членство на Македонија во Европската Унија. И од спортот, австралијката Аш Пати на вистинскиот пат да го задржи пласманот број 1 и ја одбрани титулата на Miami Open. Властите во Квинсленд соопштија дека одлуката за крај или продолжување на заклучувањето во Брисбен ќе биде донесена во четврток. Државата регистрира два нови локално стекнати случаи на COVID-19 од 33.000 направени тестови. Двете инфекции се поврзани со кластерот на медицински сестри од болницата Princess Alexandra. Главниот здравствен службеник на Квинсленд, Джанет Јанг, предвидува дека пренесувањето преку воздухот во болницата може би предизвикало ширење на вирусот. Премиерката Анастасија Палеш вели дека новите податоци се охрабрувачки, но следните 24 часа ќе бидат критични.
But the signs are very, very encouraging. Our contact traces are first class. Please watch for symptoms, go get a test. That is absolutely critical that we do that over the next 24 hours.
Доктор Джанет Јанг вели дека одлуката за заклучување нема да биде донесена до четврток.
We have to wait, right? So this is only one day of encouraging results. We need to get more results from today. So if there's any other chains of transmission, we pick them up immediately.
Таа исто така потврди дека два од случаите пријавени вчера за кои се водеше истрага се покажа дека не се позитивни. Една нова инфекција е регистрирана во карантин во хотели и 6 смртни случаи. Премиерот и заменик премиерот на Квинсленд одговорија на обвиненијата за складирање вакцини против државата. Заменик премиерот Стив Майлс го опиша тоа како срамота и оркестриран напад.
What we've seen throughout this entire pandemic is every time the Morrison government wants to deflect from their failings, they launch an attack on the states and territories, an orchestrated attack by Morrison government ministers against the states and territories, and it really is quite outrageous. I mean, God knows they've got a lot to deflect from right now.
Предходно министерот за земјоделство Дејвид Литлпрауд ги повика државите и териториите да го забрзаат вакцинирањето против COVID-19, велејќи за каналот Nine Network дека Австралија не може да продолжи да заостанува од предвидените цели.
The reality is the states have been tasked with this responsibility and the fact is they've left these in the rack when they could have put them into people's arms. We've made it very clear to them. Have confidence in the supply chain. We have plenty coming through. You cannot leave them in the rack. You got to put them in people's arms.
Австралија издаде скоро 600.000 дози, што е за 3,4 милиони помалку од целта зацртана до крајот на март. Федералната влада продолжува да промовира пораки дека Австралија е отворена за деловни активности пред долгиот великденски викенд и покрај загриженоста за коронавирусите во Квинсленд. Авионските карти за половина цена ќе се продаваат на полноќ вечерва како дел од владината рекламна кампања во промоција на туризмот во износ од 8 милиони долари. На програмата Sunrise на каналот 7, министерот за туризам Дан Тиен го бранеше започнувањето на кампањата.
It's very important that we remember that all the other destinations across Australia are open and people can travel to them, and also that these discount flights you can book up until the end of July, but the flights you can take are up until the end of September, and we know that we'll get through this in Brisbane at the moment, so what we need is
Викторија се уште е без случај на COVID-19 со нула случај од 22.000 тестови на целата територија. Хотелот Holiday Inn, кој се наоѓа во близина на аеродромот во Мелбурн, се враќа во функција. Holiday Inn беше центар на предходната епидемија на Викторија, што резултираше со 5-дневно заклучување. Американскиот заменик помошник од државен секретар Матју Палмер во Вашингтон за Гласот на Америка изјави дека неопходно е итно да се држи меѓувладината, да се одржи односно меѓувладината конференција за почеток на преговорите за членство на Македонија во Европската Унија. Тој истакнува дека Соединетите американски држави сакат, цитат, да ги видат препреките одстранети, посочувајќи дека Македонија и Албанија завршија тешка работа, ја одработија нивната домашна задача и ги направија необходните реформи. Пама нагласи дека Вашингтон би сакал Скопје и Софија преку диалог да ги решат прашањата во билатералните односи и да ги држат проблемите надвор од мултилатералните формати, вклучувајќи ги НАТО и Европската Унија. Новата министерка за внатрешни работи Карен Андрюс е обвинета за малтретирање или булинг. Тврдењата ги изнесе жена, либерален советник, која наводно е на стрес одсуство откако се пожалила за културата на работното место во канцеларијата на министерката. Весникот The Australian известува дека жената издала писмена жалба во август, а друга во март, кога Андрюс се уште била министерка за индустрија, наука и технологија. Лидерот на Австралиската лабористичка партија Антони Албанизи промовира нова политика за енергија и електрични автомобили. Избрана влада на Албанизи би инвестирала 400 милиони долари за инсталирање на 400 комунални батерии околу Австралија, за напојување на 100.000 домови во обид да ги намали сметките и емисиите на јаглерод. Австралиската фондација за заштита, Australian Conservation Foundation, ја објави својата поддршка за предложените политики. Господинот Албанези вели вети дополнителни 200 милиони долари кои ќе бидат потрошени на даночни олеснувања за да се поттикне употребата на електрични автомобили.
We will remove both the tariff on electric vehicles, but also the fringe benefits tax. This will make an enormous difference and will encourage a take-up of electric vehicles. Today also we're announcing our Power to the People plan. This is a plan for community batteries, which reduces the costs of energy for families, but also is of course good for our environment.
Федералната влада треба да објави забрзување на одбранбените способности на Австралија кое ќе вреди 1 милиарда долари. Предпријатието The Sovereign Guided Weapons Enterprise ќе и дозволи на Австралија да произведува свој теледиригирани ракети. Премиерот Скот Морисон вели дека менувањето на глобалното обкружување ја потенцира потребата да се создадат локални капацитети. Светската здравствена организација и 23 земји ја поддржаа идејата за договор за глобално реагирање на итни здравствени случаи во иднина. Предлогот предвидува правила за универзален и правичен пристап до вакцини, лекови и диагностика во идна пандемија. Земјите од Фиџи до Јужна Кореја ја поддржаа идејата. Американскиот секретар за печат на Белата куќа Јен Псаки вели дека има некои проблеми со поимот.
We do have some concerns primarily about the timing and launching into negotiations for a new treaty right now, and we believe that could divert attention away from substantive issues regarding the response, preparedness for future pandemic threats, and we believe that should be our focus currently.
Германија објави дека вакцината AstraZeneca против COVID-19 ќе ја дава само на лица над 60 години. Луѓето под 60 години можат да ја примат вакцината, но само по дискреција на лекарите, откако независниот панел за вакцини во земјата даде нови препораки. Германскиот министер за здравство Јенс Шпан и 16 државни министри за здравство ја донесоа одлуката на итен состанок со канцеларката Ангела Меркел. Австралиското војно воздухопловство Royal Australian Air Force, RAAF, објави дека планира да формира вселенска команда од следната година, слично на иницијативите во Соединетите Американски Држави и Кина. Шефот на војното воздухопловство, Мел Хапфелд, вели дека тоа ќе биде интегрирана вежба со експертиза од другите делови на австралиските одбранбени сили. RAAF одбележува 100 години од своето формирање. Книга поврзана со популярната серија Captain Underpants е суспендирана од глобалната продажба заради штетните расни стереотипи и пасивно-расистичките слики. Авторот на книги за деца Дев Пилки издаде извинување. Тој рече дека книгата имала за цел да ги прикаже различностите, еднаквоста и ненасилното решавање на конфликтите, но сега ја признава штетата што им ја нанесе на азискиот народ. Книгата со наслов Авантурите на Ук and Глук, Кунг Фу Кейвмен, From the Future, за прв пат е објавена во 2010 година. Серијата Captain Underpants вклучува 12 романи и бројни спинови. Тие уживаат огромна популярност кај младите читатели со повеќе од 80 милиони продадени примероци низ целиот свет. И од спортот, австралијката Аш Барти се пласираше во полуфиналето на турнирот Miami Open и останува на вистинскиот пат да ја одбрани титулата и врвниот пласман. Барти ја победи Арина Сабаленка во 3 сета 6-4, 6-7, 6-3.
A brilliant match today. I think that was certainly the best level I've played for a long time, and especially over a sustained period. Arena really made me bring out my best stuff today. She's an exceptional competitor and someone who I...
За место во финалето Бати ќе се надпреварува против Елина Свитолина и Лисо Анастасија Севастова. На другата страна на ждрепката е Наоми Осака, која се заканува да ја го преземе светскиот ранг број 1 на Бати. Осака може да го заземе првото место ако победи на WTA 1000 настанот во Мајами и Бати да не успее да се пласира на решавачот. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,64 евра, за 0,76 американски долари и за 39,64 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 59,92 македонски денари, а еврото за 61,14 македонски денари. И временската прогноза за утре, Перт делумно облачно до 35, Аделајд сончево 31, Мелбурн претежно сончево до 27, Хобарт делумно облачно 20, за Камбера претежно сончево 25, Сиднеј делумно облачно 25, Брисбен повремен дожд 25, за Дарвин делумно облачно до 32 степени и во Алис Спрингс сончево 31. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.